Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Pre 5 godina je mađarski predsjednik Viktor Orban govorio da Grčka ima ne samo pravo, već i obavezu da policijom i vojskom štiti svoje granice od masovne neregularne migracije. Zbog toga je Orban nazivan fašistom i radikalnim šovinistom. Danas je to što je tražio Orban samorazumljiva politička mudrost koju kao mantru ponavljaju sve parlamentarne snage. Ostaju otvorena pitanja da li bi da je Evropa 2015. godine pod vođstvom Nemačke uradila ono što je Orban, došlo do porasta desnih snaga. Da li bi se dogodili teroristički napadi i da li bi troškovi neuspele integracije bili izbegnuti? Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Ja sam Snežana Bićanin. Kako se od asocijacije vrednostnih uverenja došlo do vojske, specijalnih policijskih snaga, tretiranja migrantske krize kao vojne operacije? Razgovaramo sa Dušanom Prorokovićem, naučnim saradnikom Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Prorokoviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala, bolje vas našao.
Sa nama je i dr. Slađana Zdravković, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Gospodine Prorokoviću, migrantska kriza i koronavirus, da li su to dominantni evropski strahovi danas?
Strahova je nekoliko, samo se menjaju prioriteti kako se određene teme aktualizuju. Mislim da je najveći strah predstojeća recesija koja će uslediti iz nekoliko razloga, zapravo da će to najveće posljedice ostaviti po živote svih nas u Evropi. A što se konkretno migranata tiče, deluje da se predsjednik Turske u svemu ovome malo preračunao, jer te slike sa graničnog prelaza Pazar Kule su delovale kontraproduktivno na evropsku javnost. Nije ovo više 2015. godina, nema više one empatije, nema više saosećanja prema izbeglicama, poruka političara.
A kako tumačite to da je sada nema, a da je pre 5 godina bilo te empatije? Šta se u međuvremenu desilo?
Nekoliko stvari je tu u pitanju. Dakle, prvo, radi se o različitim kategorijama lica. Mi smo 2015. godine imali izbegličku krizu, danas imamo migrantsku krizu. Drugo, ljudi koji su dolazili su u nekim manjim grupama, to su bile cele porodice. Danas imamo jednu ogromnu grupu, imamo desetine hiljada ljudi na graničnom prelazu, možda i stotine. Turska policija tvrdi da je tamo oko 130 hiljada ljudi, uglavnom mlađih ljudi do 24 godine starosti, bez žena, bez dece. Zatim Evropa se suočila sa posljedicama, dakle, ulaska velikog broja izbjeglica i migranata u prethodnih 5 godina. Treće, ojačale su te desničarske partije koje vode aktivnu antimigrantsku politiku. Četvrto, imamo neke statističke pokazatelje koji su vrlo depresivni. Recimo, u Nemačkoj je ušla trećina tih ljudi koji su došli kao izbjeglice ili migranti, nemaju nikakve kvalifikacije. Trećina opet nije zaposlena. One žive od socijalne pomoći. Skoro 3/4 Nemaca su ubeđeni po istraživanjima javnog mnjenja da će zbog toga njihov socijalni sistem u jednom trenutku doživjeti kolaps. Dakle, kumulativno je nekoliko razloga uticalo na promjenu stava.
A vi, Slađana, šta vi mislite?
Slažem se sa kolegom. Turska je od juče zvanično stavila na snagu zabranu izlaska turskih državljana sa teritorije Turske, dakle putovanje u inostranstvo. Tako da je Zaista paradoksalno to da jedino migrantima je dozvoljen izlazak iz Turske, koji u masovnom broju nekoliko hiljada se raspoređuju, dakle, bilo pomorskim putevima, bilo kopnenim putem upućuju prema grčkoj granici. Koji će strah biti veći, vidjet ćemo.
A kako se, gospodine Prorokoviću, došlo od humanitarne do bezbednosne pretnje?
Pa ono je, da, tih upozorenja da se radi o bezbednosnoj pretnji bilo i 2015. godine, ali 2015. godine to nije bio legitiman stav. Dakle, prosto to nisu želili ni mediji da prenesu, svako ko bi govorio o tome bio je označavan kao fašista ili neki radikalni element. Viktor Orban je imao i problema, formalnih problema, dakle nekim sankcijama im je prećeno, neke zabrane su protiv njega uvođene zato što nije želeo da prihvati migrante na teritoriji Mađarske. Sad vidimo da je 5 godina kasnije sve to postalo legitimno. Čak je i ta Orbanova retorika postala prihvatljiva i za Angelu Merkel i za predsjednicu Evropske komisije, koji govore da treba zaštititi spoljne granice Evropske unije, što je zapravo bilo zalaganje država Višegradske četvorke još te 2015.
Ovo jeste. Ali oni sada nisu ostali samo na rečima, nego su pomogli.
Tako je, pomogli su i u ljudstvu, u opremi. 700 miliona evra je ogromna suma kao novčana pomoć za tu svrhu. To se nije dogodilo u prethodnih pola decenije, tako da Evropska unija evo ima potrebu da deluje. Bezbednosno pitanje jeste zato što mi danas bezbednost ne tumačimo samo usko u tom vojnom kontekstu ili kontekstu nekih policijskih akcija, povećanja stope kriminaliteta, nego i u kontekstu ekonomske bezbednosti, promjene demografske slike, uslovno govoreći nečega što se zove društvena bezbednost. Dakle, migracije su uvek postojale i uvek će ih biti. Ali kada sa jedne strane imate migraciju, sa druge morate imati integraciju. Dakle, nemoguće je integrisati ovoliki broj. Mi nemamo tačan podatak ni koliko je izbjeglica i migranata ušlo na teritoriju Europe, u evropske države za prethodnih 5 godina. Znamo da je u Njemačku ušlo najmanje 1 milion. Koliko je u Italiji, koliko u Francuskoj. Dakle, pretpostavljamo da se radi o 4 do 6 miliona ljudi. To je 1% ukupnog stanovništva Europe, recimo, bez Velike Britanije, što, ajde, suma sumarum nije mnogo. Dakle, Europa to može integrisati, ali ponavljam, desilo se sve u kratkom vremenskom periodu, dobilo određenu političku dimenziju i otuda svi ovi problemi.
A da li Turska razume ovu promjenu stava?
Znate kako, ja se donekle slažem sa kolegom, ali bih se nadovezala na njegovo izlaganje, a to je da je istina da se u međuvremenu je promenjena politička klima u same Evropi. Da se promenilo rukovodstvo u Briselu, između ostalog imamo novu Evropsku komisiju, Evropski savet i Evropski parlament na kraju krajeva. Međutim, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sa ostalim vodećim zvaničnicima apelovala na tu jednu evropsku solidarnost, na pomoć država članica Evropske unije Grčkoj, gde se prema podacima Ujedinjenih nacija u tom trenutku nalaze blizu 13.000 migranata koji su kopnenim putem pokušavali da pređu iz Evropske unije u Tursku. I tom prilikom treba naglasiti da se situacija dešava da je, dakle, presudna bitka, kako bi rekli, jeste upravo na reci Marici ili Evros, kako nazivaju Turci, a iz 2015. godine bila je to mađarska granica. Cilj samog Erdoana, predsjednika Turske, jeste da se naškodi imidžu Grčke, odnosno samo grčkog državnog vrha, kao jednog turskog tradicionalnog rivala na kraju krajeva.
Kako kaže dr. Proroković, pre svega sada u Evropi ovo viđeno kao bezbednosno pitanje?
Slažem se sa tim. Predsjednik Erdoğan udara na najslabiju kariku Evropske unije, a to je upravo njena bezbednosna politika. Sistem bezbednosne zaštite, tako reći, ne postoji, da se razumemo. To upravo njemu daje taj jedan ucenjivački kapacitet, pravo da ucenjuje Evropsku uniju, služi se svojim najjačim oružjem, a to je milionskom populacijom migranata koji nemaju svoje domove kojima bi se vratila, koja preti da preplavi Evropu i da se ponovi taj talas iz 2015. godine. Doduše, predsjednica Evropske komisije je poručila da će Frontex, Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu, sedištem u Varšavi, kao nadležno telo po pitanju zaštite granica Evropskog šengenskog područja, planirati da pošalje svoj tim koji bi između ostalog obuhvatio 6 patrolnih brodova, letjelicu, 3 helikoptera i određeni broj službenika koji će biti raspoređeni na granicama. Sa druge strane imamo odgovor turskog državnog vrha da će širom granice rasporediti oko 1000 svojih graničnih policajaca koji će sprečavati povratak migranata koji su već prešli grčko-tursku granicu.
A vi pratite i turske medije. Kako oni izveštavaju o ovoj migrantskoj krizi?
U turskim medijama je zastupljen trend predstavljanja Grčke kao države koja najpre nema razumevanja, nema demokratije i koja preti jednom humanitarnom katastrofom, koja non-stop bombarduje migrante suzavcima, čiji se broj čak poginulih, nastradalih povećava iz dana u dan. Ja dosta pratim ne samo ove njihove državne, dakle, medije, već i ove neke nezvanične kanale i svuda se, dakle, kao što sam već napomenula, kaljava taj jedan lik, dakle, imidž Grčke i pokušava da se naškodi upravo grčkom državnom vrhu.
Slušate Agoru, Radio Beograda 2. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent, and I don't learn to buy, well, I deserve.
Nothing I have is truly mine. Nothing I have is truly mine.
Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Slušate Agoru Radio Beograd 2. Sagovornici današnje Agore su dr. Dušan Proroković i dr. Slađena Zdravković. Razgovaramo o migrantskoj krizi. Doktore Prorokoviću, zašto su podaci grčke policije zaprepastili veliki broj komentatora i analitičara koji govore o migrantskoj krizi?
Dakle, grčka policija je saopštila da je samo 4% Sirijaca među migrantima koji su pokušali da uđu u Grčku ili su ušli u Grčku prethodnih nedelja. Najveći broj tih lica je iz Afganistana i Pakistana, a nije zanemarljiv broj ljudi, osoba iz recimo država u kojima nikakvog rata nema, čak iz Maroka, iz Alžira, iz Tunisa. Dakle, ovdje prisustvujemo ipak migrantskoj, a ne izbjegličkoj krizi.
Moram reći da se ovom prilikom slažem iz razloga da je najviše zastupljeno migranata iz ostalih država, dakle iz Afganistana, tako da turski mediji međutim to takve navode negiraju i opovrgavaju.
Kako ste vi kao analitičar vidjeli tu poziciju?
Znate kako, u utorak 10. marta održan jeste vanredni sastanak predsjednika Turske, Recep Tayyip Erdoğan i ministar spoljnih poslova Turske Mevlüt Çavuşoğlu sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Europskog savjeta Charles Michelom. I na tom sastanku koji je trajao jedan sat, a na kome se za konferenciji za javnost nije pojavio predsjednik Turske, već je napustio sastanak, izražena je spremnost Europske unije, tako je rečeno, za jedan konstruktivan dijalog po pitanju migranata i izražena ta na zabrinutost u pitanju humanitarnog aspekta krize u Idlibu. Međutim, Erdoğan nije prihvatio milijardu iz razloga što on ima podršku NATO pakta. Naime, on se tom prilikom susreo i sa generalnim sekretarom NATO alijanse i kao dve države članice vojno-političkog savjeta koje se nalazi u međusobnom sukobu, a u kome obe imaju pravo veta, jer tako savez na kraju krajeva i funkcioniše, Grčka ne može ovoga puta da računa na pomoć NATO pakta. I Erdoğan to dobro zna, da je jedina mogućnost podrške koju može Grčka da dobije upravo od država zemalja Europske unije. Zato su sve nade grčkog državnog vrha upravo usmerene ka evropskoj solidarnosti, odnosno, kao što sam već pomenula, solidarnosti država zemalja Europske unije.
A da li, doktore Prorokoviću, Evropa razume Tursku?
4 miliona izbjeglica i migranata je za Tursku ogromna brojka. To se više ne može sakriti. Ko je putovao u Istanbul, mogao je da vidi te ljude na ulici. To izgleda otprilike kao kod nas u onom parku ispred ekonomskog fakulteta u Beogradu. I to počinje da bude opterećenje i za same Turke. Jednako kao što je to preraslo u bezbednosno i političko pitanje u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, tako prerasta u bezbednosno i političko pitanje u samoj Turskoj. Neki analitičari spominju da je recimo i to jedan od razloga zašto je Erdoğan izgubio izbore u Istanbulu, potom i u Ankari. Dakle, on je trgovao sa Evropskom unijom, Turska je dobijala novac da zadržava izbjeglice i migrante na svojoj teritoriji. Međutim, niti je to Turskoj uspjelo da učini do kraja, jer ilegalnih prelazaka, ilegalnih bilo, oni su se odigravali, a sa druge strane taj novac jednostavno nije bio dovoljno. Iako se radi o milijardama evra ili dolara, kako god računali u prethodnim godinama, da Turska podmiri sve svoje potrebe. Ne radi se tu samo o održavanju izbegličkih ili migrantskih kampova, radi se i o većim troškovima, recimo vojske, policije, socijalnih službi, medicinskih službi. Dakle, Turska je doplaćivala iz svog budžeta da bi tu ulogu tampon zone između Sirije i Evropske unije igrala, i to je također jedan od razloga zbog čega je Erdogan rešio da otvori zapadnu granicu.
Kako Turska vidi razrešenje ove situacije?
Erdogan u ovom trenutku, treba reći, nastupa samouvereno. Prosto tražeći kratko i jasno pravo koje mu pripadaju prema dogovoru sa čelnicima Evropske unije iz 2016. godine. Toga se moramo podsjetiti. I u više navrata je ukazivao na te dvostruke aršine Evropske unije. Optuživao je države za kršenje obećanja u pristupanju Turske evropskoj porodici naroda, o davanju bezviznog režima za turske državljanje i onih obećanih 6 milijardi evra iz 2016. godine koje je trebalo da pomognu Turskoj, koja se sama suočava sa ekonomskom krizom i visokom stopom inflacije u ovom trenutku. Od toga je isplaćeno svega 3,2 miliona prema zapisima, navodima Evropske komisije. Evropska komisija je odlučila da će pripremiti dodatnih 500 miliona i dati Turskoj za pomoć sirijskim izbjeglicama u Turskoj. Naravno da su turskim medijima je ovo protumačeno prosto jednim zataškavanjem situacije, iz razloga što je veliki gnev prouzrokovala odluka Evropske unije da pomogne Grčku sa sumom od 700 miliona evra. Tako da je to smatrano jednom vrstom hipokrizije Evropske unije.
Mislim da se moraju dve sinhronizovane akcije preduzimati. Prvo, Evropska unija treba da saopšti da je granica zatvorena. Dakle, migranata će biti, migracija će biti, ali one mogu biti pojedinačne. Ako se dozvoli da sada prođe tih 100.000 ljudi iz Turske, mi ćemo preko sutra imati milion na granici. Ako pustimo i tih milion, imat ćemo još 10 miliona sljedeće godine u Turskoj. Ceo ovaj problem je i nastao zbog te poruke Angele Merkel da će Nemačka primiti milion izbjeglica u jednom trenutku, jer u različitim delovima svijeta svi su sebe vidjeli u tih milioni i otuda ovako masovne migracije. Sada ako poruka bude drugačija, pretpostavljam da će se i demotivisati.
A ima li tog jedinstva? Da li je Evropska unija jedinstvena?
Ne, nije. Nije. Jedinstva nema, ali ove snage koje su 2015. godine zagovarale režim otvorenih granica gube ne samo na izborima i političkom uticaju, nego njihov glas se danas slabije čuje. Oni ne mogu da proguraju svoje odluke, čak evo ni u Evropskoj komisiji. Imate mnogo predsjednika Evropskog parlamenta. Prva reakcija predsjednika Evropskog parlamenta nakon ove odluke Erdogana bila je da se krene u redefinisanje Dublinskog sporazuma. Mm-hmm. To redefinisanje nije uspjelo. I 5 godina oni guraju propalu stvar zato što su najmanje 4 zemlje Višegradske grupe blokirale ceo proces. Poslije toga imali smo i Salvinija koji je odbio da primenjuju ono što je ranije potpisano. Dakle, broj država koje odbijaju tu takozvanu distribuciju migranata po Evropi se godinama uvećava. To je propala stvar, ali evo i dalje imamo predsjednika Evropskog parlamenta koji tako nešto promoviše. Dakle, postoje snage, naravno, koje dalje zagovaraju otvorene granice, ali njihov uticaj je mnogo manji.
Kompleksan odnos između Turske i Rusije, jer je Rusija i partner, istovremeno i protivnik.
Zna se ko određuje pravila igre. On računa na snažnu i na odličnu geostrateški položaj Turske kao središnje sile, koja ima pravo da velikim silama poput američkih država ili NATO pakta, uopšte članica NATO pakta, iz druge strane Rusije, kaže da ili ne. Ali ne, kao što sam već rekla, i da diktira način ponašanja. I to se odnosi kako na podelu zona u kojoj deluju ruske i posebno turske oružane snage, što je jasno za primetiti i u Siriji i u Libiji. Znate kako, Erdogan poštuje Putina i on je u stvari naučio lekciju iz 2015. godine nakon incidenta s obaranjem ruskog aviona u blizini granice s Sirijom i pogibijom ruskog pilota, nakon čega je Rusija kaznila Tursku ekonomskom i diplomatskom izolacijom, sankcijama koje su dodatno nanale štetu turskoj ekonomiji, na prvo mesto turizmu, treba reći. Zašto? Zato ovde treba imati u vidu da su upravo turizam i ugostiteljstvo kao uslužne delatnosti, pored trgovine, saobraćaja, usluga, ne znam, finansijskog posredovanja, glavni generatori rasta turskog BDP-a. I pomenuta je epizoda intenzivna i na globalnom nivou izuzetno zabrinjajuće diplomatske napetosti, prevaziđene 7 meseci kasnije javnim izvinjenjem predsednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Vladimiru Putinu, pri čemu treba istaći da to je bilo jedino zvanično javno izvinjenje koje je jedan turski predsednik uputio drugom predsedniku bilo koje druge države.
Kako turska opozicija gleda na ovu situaciju? Kako oni vide rešenje?
Pa, skoro smo imali situaciju koja je izuzetno specifična i prosto nesvakidašnja za Tursku, a to jeste, bila je to jedna tuča u turskom parlamentu i to je između pripadnika, dakle, CHP ili Republikanske partije i vodeće AKP partije razvoja, Pravde i razvoja, što je, zašto nespecifično? Mislim, razlike postoje svakako. Erdogan je izgubio upravo od, dakle, Republikanske, dakle, partije, izgubio je gradove, glavni grad, dakle Ankaru i Istanbul, između ostalog i ostale veće grade, velike gradove Turske, ali generalno Turci se, sve partije ponašaju u trenucima rata, kada se država nalazi u nekom ratnom stanju, ponašaju se kao jedan blok, kao patriote. Tako da je ovakva situacija i skandal koji je izbio u turskom parlamentu zaista ne svakidašnji, nego nedopustiv.
A da li je, doktore Prorokoviću, Erdoganu potrebna Moskva i da li Moskva njemu veruje?
Deo vrlo uticajnih istraživača, naučnika, političara plače za bipolarnim svetom, jer tada je sve bilo jasno. Znalo se ko je na kojoj strani, kome možete verovati, ko dokle sme da ide u svom protivljenju ka Vašingtonu ili Moskvi. Bila su vrlo jasno definisana pravila igre. Danas ništa nije definisano. Dakle, mi se nalazimo u jednoj fazi transformacije strukture svetskog političkog sistema od jednopolarnosti ka multipolarnosti. Stepene poverenja se iz godine u godinu među ključnim akterima povećava. Dakle, niko nikome ne veruje. Koliki je stepen poverenja između Erdogana i Putina u ovom trenutku, bilo lični, bilo na nekom državnom
nivou. Ali u jednom trenutku smo stekli utisak da je ta saradnja sjajna. I S-400, i Turski tok.
Zato što su jedan drugom bili potrebni, odnosno između država je postoje obostrani interes da se sa tom saradnjom počne, koja čini mi se da nikad u istoriji nije zabeležena. Rusko-turski odnosi imaju vrlo dugu i turbulentnu istoriju, ali nikada nisu bili ovako dobri, mada je to opet tema za istoričare. To će se u određenoj meri nastaviti, zato što obe zemlje imaju zajednički interes da se ovoj krizi u Siriji konačno vidi kraj. Neko će tu negde morati da popusti, ja ne znam kako će se dalje njihovi pregovori odvijati, ali ni Rusiji, ni Turskoj, ni Asadu ne odgovara nastavak rata, nastavak krizi. Svakom iz svojih razloga. Dakle, Turskoj zato što ima vojne baze u Siriji, Asadu zato što ovaj rat predugo traje, crpi resurse Sirije, Turskoj zato što su Kurdi i dalje naoružani, iako su oni ovim sporazumom iz Sočija delimično pacifikovani, ali i dalje nisu razoružani. Dakle, svako ima svoj interes da se ovo u Siriji brzo završi. Drugo, Rusija i Turska su ušle u jedan ozbiljan energetski sporazum, čija vrednost u nekim narednim godinama i sa proširenjem kapaciteta i sa početkom rada Turskog toka i distribucijom će prevazići desetine milijardi dolara. Dakle, svako će tu da nađe svoj profit, to ima i svoj geopolitički značaj. Tu je naravno i S-400, dakle, ti ugovori koji su potpisani su strateškog karaktera, interesi koji su uvezani su dugoročnog karaktera i pretpostavljam da će se saradnja nastaviti. Ali koliko će poverenja u toj saradnji biti, ne znam. Logika je dugoročna neka potpuno jasna. Privlačenjem Turske na svoju stranu Rusija otupljuje tu oštricu NATO-a na svojoj južnoj, odnosno jugozapadnoj granici, a bližom saradnjom sa Rusijom Erdogan dobija mogućnost ostvarivanja te neo-osmanističke doktrine i on vidi Tursku kao regionalnog lidera koja neće dugovati puno niti Amerikancima, niti Rusima, niti bilo kome drugome, nego će voditi samostalnu politiku.
What's worth nothing else but love? Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with wings of hate now. What's worth nothing else but love? I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song, a loving memory. Be smiling so sweetly now. I hope that she'll be here much longer than I will. My heart loves her with every beat now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song, a loving memory.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Slušate Agoru Radio Beograd 2. Naši sagovornici su Slađana Zdravković i Dušan Proroković. Razgovaramo o migrantima. Ko su zapravo ljudi koji pokušavaju da uđu u Evropu? Migranti ili izbeglice? Doktore Prorokoviću, svakako da se susrećete sa tekstovima koji govore o tome da su to ljudi koji ulaze sa mobilnim telefonima i platnim karticama. Ko su zapravo oni?
Pa ima svega i svačega. Dakle, bilo je zaista i oni koji su za ovih 5 godina bežali od rata i pobegli bez ičega. Imali smo i te sa mobilnim telefonima koji i platnim karticama koji su prolazili kroz našu zemlju. Nekoliko ljudi čije radove pratim su vrlo ubedljivo obrazlagali i koliki je njihov broj, odakle taj novac i kako su vezani bili ili za Saudijsku Arabiju ili za Tunis. Sve je sada to nepotvrđeno, ali pretpostavljam da tu mnogo istine ima. Također, kada vidite ove mlade ljude na granici, pitanje je odakle oni dolaze. Da li su oni svi iz Afganistana ili su to Afganistanci koji su neko vreme proveli u Siriji, u nekim paravojnim, parapolicijskim jedinicama, na kojoj su strani ratovali itd. Dakle, imali smo više desetina hiljada boraca iz raznih država na strani i Daješa i Al-Nusra fronta i brojnih drugih organizacija koje su u tom ratu nastale. Opet imamo i na društvenim mrežama u Francuskoj, recimo, fotografije tih ljudi koji su ušli u Francusku, a onda se pronađe da su bili u tim nekim paravojnim formacijama. Zbog svega toga treba biti oprezan, ali ne može se sve ni generalizovati.
I na koji način možemo govoriti o odgovornosti onih koji su pokrenuli taj ciklus arapskog proleća? Koja je njihova odgovornost danas? Kako oni gledaju sada na ovo? Da li peru ruke?
Pa nema odgovornosti, nego interes. Gledamo sa naše tačke gledišta, mi ćemo pričati o odgovornosti. Gledano sa njihove tačke gledišta, pre svega američke, radilo se o interesima. Sada što su oni loše proračunali, procenili određene situacije, to je druga stvar. Menja se i struktura svjetskog političkog sistema, njihovi kapaciteti su danas limitiranije u odnosu na kraj 90-ih godina. Neke druge sile poput Rusije, Kine, Indije, Irana imaju svoje interese u regionu, tako da su im se suprotstavili. Dakle, sve to uticalo da se naprave loše procjene. Oni su mislili da će se rat u Siriji završiti otprilike kao i u Iraku, da će Asad brzo pasti, da će biti instalirana neka nova vlast, da će to u određenoj meri moći da drže pod kontrolom. Njihovi interesi su bili da na takav način kontrolom krize, indukovanjem prevrata u zemljama čiji režimi im nisu bili lojalni, uspostave kontrolu nad celokupnim Bliskim istokom. Problem Evropske unije, o čijoj ćemo odgovornosti također govoriti, jeste što to na vreme nije prepoznala. Kao što nije na vreme prepoznala ni posljedice ukrajinske krize i svog frontalnog sukobljavanja sa Rusijom. Ja dakle ne vidim ni jedan razlog zbog čega je Evropska unija trebala da podrži arapsko proleće, zbog čega je trebala da podrži ukrajinski prevrat. Evropska unija je napravila problem i nama, zemljama koje nisu članice Evropske unije, koje će trpeti jednake posljedice zbog toga što je dozvolila destabilizaciju sopstvene geografske i geopolitičke periferije. Dakle, o toj odgovornosti možemo pričati, ali mislim da će se ona utvrđivati na izborima, jer uticaj tih političara koji su tako bezglavo i nerezonski slijedili Sjedinjene države slabi, u velikoj meri slabi u svim evropskim zemljama.
3.800.000 ljudi na teritoriji Turske. Kako funkcioniše ta zemlja? Vi često boravite tamo?
Ja često boravim u Turskoj i oni jesu raštrkani, da kažem tako, po kampovima širom Turske. Najviše ih ima oni koji se mogu sresti svakako je u Istanbulu i u Ankari. Turski građani su ogorčeni tom prilikom, pa na tom mestu, mislim, rekla bi da su sve oni solidarni, da se apsolutno slažu sa tom opaskom, da se oni šetaju Turskom kao svojom državom i da oni, da prosto njima tu nije mesto. I oni bi da se nađe bilo koje rešenje za te migrante, dakle nemaju taj neki visok stepen, moram reći, jedne islamske tolerancije koje bi imali, dakle s obzirom na to odakle dolaze i da su kulturološki, civilizacijski bliski tom narodu, pa bi trebalo se donekle solidarisati sa njima. Nasuprot tome, oni žele da se to pitanje reši pošto poto.
A da li turski mediji daju tu drugu stranu priče, dakle migrantsku stranu?
Turski mediji ne prenose njihove, oni isključivo prenose njihove patnje kroz koje one prolaze. Međutim, najveći broj medija, onih nezvaničnih, dakle evropskih pre svega medija, dosledno prenosi i najiskrenije prenosi tu njihovu priču o tome kako njihova želja nije odlazak u Evropsku uniju, već jedan miran život, dostojanstven život koji oni trenutno nemaju po kampovima i uopšte, i on, da su takođe, oni navode kako su svesni da su oni samo jedno sredstvo manipulacije turske politike.
I samo još jedno pitanje, vezano je za turski tok i za našu poziciju onda kada dođe i do nas. Taj tok, da li će naša situacija biti u nekom smislu bolja?
Po energetskom hoće, da, naravno. To neuporedive su stvari, zato što mi trenutno gaz uvozimo ili preko nekih starih gasovoda, pa smo zavisni od Mađarske ili od situacije u Ukrajini ili u Belorusiji, a u posljednje vrijeme čak i preko Severnog toka, pa smo zavisni od Nemačke. Sada ćemo imati ne direktan pristup, ali eto, direktniji pristup resursima. Jeftinije ćemo plaćati. Preko naše teritorije će ići strateški gasovod, što znači određene mere bezbednosti, što znači više bezbednosti za Srbiju. Neće odgovarati bilo kakvo narušavanje neko krupno ovdje bezbednosti na Balkanu, niti kupcima Evropske unije, niti prodavcu Rusiji, niti Turskoj kao tranzitnoj zemlji. Dakle, bit će to bolje nego što je sada, ali treba ipak upozoriti da dok se ne završi turski tok, bit će i puno pokušaja neke unutrašnje destabilizacije, njegovog obustavljanja. Sve što Amerikanci rade sa Severnim tokom 2, pretpostavljam da će pokušati da rade i sa turskim tokom.
I na neki način mi smo i počeli ovu priču sa tim strahom Evrope od migranata, strahom migranata da će ostati zarobljeni i da će se naći na turskoj teritoriji, ali bez ikakvih prava. Da li tamo postoji strah od koronavirusa? Da li uopšte o migrantima neko brine?
Pa o migrantima, kad je reč o koronavirusu, ne brine se o turskim državljanima da se oni ne razbole od koronavirusa, ali moram reći da je za sada zabeležen samo jedan slučaj u Turskoj, i to zahvaljujući tome što je Turska preuzela izuzetno dobre mere na vreme, dakle preventivne mere, da spomenem ne samo termalne kamere na glavnim aerodromima u Istanbulu, svaki putnik koji bi imale malo povišenu temperaturu bi bio odvođen u karantin, tako da je ona na vreme krenula, i postoje čak i specijalni medicinski kitovi koji prosto za kratko vreme, u roku 20 minuta, svako domaćinstvo može da koristi, to detektuje prisustvo tog virusa u organizmu. Tako da je po tom pitanju izuzetno odgovorna zdravstveno. Trenutno je poslednja vest koja je stigla jeste da su obustavljene nastave, obustavljene na 3 nedelje. To sam juče čula, dakle sve to potiče iz tih medija. Kao što sam već rekla na početku, zabranjeno je izlazak turskih državljana iz zemlje.
Hvala vam na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Beograda 2.
Hvala vama na pozivu.
Zahvaljujem se ja vama.
This is my confession. Came to me late last night. I want you to understand, baby, you are my secret life. I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past, but I miss you so much, and there's no one in sight. And we're still making love. When I'm angry, and I cheat, and I lie, I do what I have to do to get by. But I know what is wrong, and I know what is right. And I die for the truth. In my secret life. In my secret life. Hold on, hold on, my brother. Sister, hold on tight. I finally got my orders. I've been marching through the morning, marching through the night, moving across the borders in my secret life. I look in the papers. Makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. And the deal I want you thinking that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret life. I bite my lip. And I bite what I'm told. From the latest hits to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart is like ice. And it's so crowded and cold. In my secret life. Secret life. In my secret.
secret life.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Vladimir Penđer, Vesna Tošević, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večeti drugi koju priprema Sara Arsenović.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us.
and all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one.